Continuăm în după-amiaza aceasta seria de studii dedicate celor tineri la suflet din mijlocul nostru sau celor pe care Biblia îi numește fără experiență. Sunt atât de mișcat în inima mea când văd un copil care încearcă să pornească pe drum, un copil care caută de lucru ceva, spre exemplu, mișcă foarte tare. Sau un copil care se confruntă cu probleme în viață și vine acasă speriat și spune: nici n-am știut că se poate întâmpla așa ceva. Și te uiți la freamătul lui și la... Iar tu, ca unul care ai trecut de mult prin astfel de lucruri și, vorba românului, ai pielea tăbăcită, ai să treci foarte ușor prin așa ceva, dar ce mult se freamătă sufletul lui de copil și cum tremură. Celor fără experiență, Dumnezeu voiește să le dea din cuvântul lui mare experiență. Vrea să-i facă experți. Și așa vom fi dacă vom urma cuvântul care ne-a fost dat. Fiecare gest al nostru, fiecare cuvânt, fiecare loc unde mergem, are un mesaj. Avem un prieten la țară și el se lăsase de băutură dintr-o situație foarte grea și eu i-am spus: uite, e un loc acolo în Poiana Târgului, o cabană. Poate să treacă pe acolo cine o vrea, să se oprească acolo cine o vrea, tu nu ai voie să treci prin zona aceea. Ai fost în război? Zice: da, am fost în război. Te-a anunțat vreodată că e un câmp minat undeva, că sunt mine plantate? Și da, cum să nu, cum să nu știu așa ceva? Bun, fii atent, acolo în Poiana Târgului este o zonă minată, tu nu ai voie să calci pe acolo. Și așa a fost un timp, dar după o vreme el a început să caute muncitori, lucrători la el în grădină. Și unde să-i găsească cel mai bine decât la cabană în Poiana Târgului? Mai întâi în curtea cabanei, apoi în ușa cabanei, l-a rugat pe cârciumar să spună lucrutare să iasă puțin afară. Și după aceea el însuși acolo și n-a mai ieșit. Acolo a și murit, de fapt. Tot ce facem spune ceva. Poartă un mesaj din lăuntru spre afară. Iisus spunea: cuvintele noastre nu sunt simple sunete sau vorbe. Ele sunt ambasadori ai inimilor noastre, mesageri care spun ce se găsește în inimă. Și dacă ascultăm cu atenție, sau cum spune Pavel, ne uităm cu băgare de seamă, vom constata că în spatele fiecărui cuvânt, al fiecărei expresii, există de fapt un mesaj care arată cu ce este plină inima. Prezența Dinei în adunarea fetelor țării a spus ceva despre ea. Era un mesaj. Era un mesaj de dissatisfacție cu viața de credință pe care o trăise până atunci. Era un mesaj de curiozitate și un mesaj de dorință de a fi ca fetele țării. Prezența ei acolo invita ispita și nenorocirea. De aceea David a găsit de bine să-și scrie psalmii, psalmul 1, începând chiar cu această temă. Ferice de omul care nu stă pe un anume loc. Ferice de acela. Nu se poate sta pe orice loc, nu se poate merge în orice loc, nu se poate opri oriunde cu aceleași consecințe. El a și avut o experiență cumplită din cauza locului pe care l-a ales. Totul a plecat de acolo. A ales un loc de unde se vedeau lucruri care nu ar fi trebuit văzute de un om ca el. Aș vrea să, astăzi, cu ajutorul Domnului, nu o să înaintăm prea mult, dar în ceea ce vom învăța, aș vrea să fie simplu și transparent pentru noi toți. O să încerc să mă supun exigențelor textului acestuia și împrejurărilor pe care Biblia le prezintă, știind că ele, de fapt, sunt parte din viața noastră. Noi trebuie să privim viața nu din punct de vedere doar al chemării noastre la mântuire, ci și din punct de vedere al transmiterii sau al lăsării moștenirii acesteia pe mai departe. Știți de ce regii Franței s-au purtat așa de rău și au lăsat în urmă, cel puțin unul dintre ei, un șirac de crime cumplite?
Filozofia lui era aceasta: după mine, potopul.
După mine, potopul. Un creștin, un membru din biserică, un pastor, un administrator al bisericii, un șef de stat care are această concepție, un părinte care are această concepție, după mine, potopul, acela este un mare falimentar. Acela pune în primejdie viața lumii uneori. După mine, potopul. Nu! Nu! Solomon se întreba, ce va fi cu omul care va veni după mine? Va fi un om înțelept sau va fi un nebun? Va continua să strângă sau va distruge și va risipi tot ce s-a strâns aici? Nebucadnesar se dea în patul lui și i-au venit gânduri în minte cu privire la ce va fi după el. Nu este tot una. Fraților, bună ziua, am terminat, am ieșit la pensie, vă salut, salutare, taică și noroc, știți, vorba românului nou. Nu. După mine nu potopul, ci după mine Iisus. Aceasta a fost ceea ce englezul numește legacy, însărcinarea, marea însărcinare pe care Iisus a dat-o apostolilor și a dat-o bisericii. Noi nu credem în succesiunea aceasta apostolică pe care oamenii o exploatează astăzi pentru înrobirea spirituală a maselor. Am primit apostolia de la Petru, chipurile, și pentru că am primit-o de la Petru, pot să am 50 de femei îmbrăcate ca bărbați care să păzească aici tronul papal, pot să umplu de sânge Europa, pot să fac nenorociri nemai auzite, pot să protejez homosexuali și pedofili cumpliți, pentru că am primit apostolia de la Petru. În niciun caz de la Petru. Dacă Iisus ar fi aici, ar spune, astfel de fapte Petru n-a făcut. Ci el, când a scris epistola lui, a scris, voiesc ca și după moartea mea, și el era preocupat de moștenirea spirituală pe care o să vreau ca și după moartea mea să vă aduceți aminte de aceste lucruri. Și Pavel era tulburat de ceea ce lăsa după el și zice, știu că după plecarea mea au să se vâre între voi lupi răpitori care vor sfâșia turma, care nu vor cruța turma, vor aduce erezii nimicitoare, știu aceste lucruri, dar am încredințarea că Dumnezeu poate să păzească ceea ce i-am dat să păzească. Iisus însuși a venit la Tatăl și a zis, Tatăl, acum păzește-i tu. N-a zis, am terminat, bună ziua. Păzește tu mai departe, Tată, ce ți-am încredințat. Lucru pe care Dina și dinele de astăzi și băieții și fetele de astăzi și noi toți ar trebui să-l avem în minte este că planul de mântuire nu însemnează doar chemare la mântuire și mântuire, ci înseamnă și ce rămâne în urma mea. Lucrez într-un loc, aici la universitate, la spital sau unde lucrez, nu trebuie să mă preocup să meargă treburile până când ies la pensie doar. Într-o zi voi pleca din locul acesta. Ce rămâne în urma mea? Următorul care va veni în instituția aceasta, ce va găsi aici? Cum va fi el privit sau întâmpinat datorită celui care a fost aici înainte? Vă amintiți ce influență extraordinară a avut asupra vieții poporului Israel în Egipt? Faptul că Iosif fusese la tron. Din pricina lui Iosif a fost făcut mult bine poporului. A venit un faraon care n-a cunoscut pe Iosif și acela s-a purtat rău cu poporul. Unii dintre noi ne vom înceta slujba sau ne vom duce la odihnă, mai de tineri sau mai bătrâni, puțin contează lucrul acesta. Ce lăsăm în urma noastră? Ce moștenire lăsăm? Poate nu avem bani și nu e niciun rău în aceasta. Dar nu va fi nicio scuză dacă n-am lăsat moștenire copiilor noștri pe Domnul. Dacă nu le-am lăsat moștenire cuvântului Dumnezeu. De fapt, ceea ce trebuie să preocupe sufletul nostru în fiecare zi este persoana pe care noi trebuie să o reprezentăm în această lume. Prima biserică, Biserica Apostolică, n-a avut tradiție. N-a avut niciun fel de tradiție, după cum bine ați observat, și de aceea a și mers atât de bine. Într-o generație au umplut pământul de lumină, fiindcă n-au avut tradiție, n-au avut în ce să se înnămolească, în ce să se împiedice. Iudaismul scârțea roțile carului Evangheliei, dar curând a trebuit să treacă pentru că drumul s-a accelerat tot mai mult. Dar bisericile următoare
în trecerea istoriei, au început să aibă tradiție. Și au început să comunice generațiilor lor, nu pe Mântuitorul, ci pe ele însele, să se transmită, să se recomande pe ele lumii, tot mai mult. Așa s-a născut tradiția bisericii, așa s-au născut oamenii bisericii. A fost mutat focusul de la persoana Domnului Hristos, a fost mutat la biserica lui Hristos. Dina era cea care era chemată de Dumnezeu să transmită mai departe generațiilor care urmau cunoștința de Dumnezeu. Acest lucru este un extraordinar privilegiu și implică un anume fel de viață. Ați observat în Proverbe 31:4, în sfaturile date lui Lemuel, Sfânta Scriptură folosește o expresie pe care noi trebuie să o păstrăm în viața noastră. Versetul 4, acolo unde mama lui Lemuel îi vorbește despre legăturile cu femei, despre băutură, despre toate celelalte lucruri, despre rele de tot felul, îi dă o expresie extraordinară în versetul 4 și spune: nu se cade împăraților Lemuel să facă așa ceva. Tu trebuie să știi că tu transmiți mai departe moștenirea Domnului. Și moștenirea nu trebuie transmisă orbește. Sunt lucruri pe care trebuie să le transmitem mai departe de la părinții noștri, de la biserica noastră, și sunt lucruri pe care nu trebuie să le transmitem mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu mă va ajuta să fac deosebire. Ce este de dat mai departe și ce nu. Am avut de învățat de la părinții mei și am avut și nu de învățat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că Scriptura mi ajută până astăzi și mă va ajuta până cât voi fi să fac deosebire între aceste lucruri. Dar nu se cuvine uneia care este chemată să transmită moștenirea lui Dumnezeu spirituală, atât poporului lui Dumnezeu cât și lumii în general, nu se cuvine unei astfel de persoane să fie acolo, să vadă pe fetele țării, împreună cu fetele țării. Îmi imaginez că fetele țării erau îmbrăcate adecvat și îmbrăcămintea lor transmitea un mesaj. Și fiecare prezență acolo spunea ceva. Și când Dina a apărut acolo, Satana a mers imediat la urechea unui om bogat, puternic, stăpânul țării, și i-a șoptit: uite-te în partea aia, fii atent cine a venit. Uitați-vă când lumea se strânge într-un loc. Ei se adună și au veseliile lor. Acestea nu sunt bucurii, acestea sunt veselii care vin și trec. Bucuriile lui Dumnezeu sunt cele veșnice care rămân, umplu sufletul pentru totdeauna. Dar uitați-vă la lumea lor. Îndată ce apare, să apară acolo unul dintre copiii lui Dumnezeu, într-o astfel de întâlnire a fetelor țării undeva, știți ce se întâmplă în prima clipă? Coate imediat. Fii atent cine a venit. Este aici. Și uneori copilul lui Dumnezeu, între copiii lumii, șoptește să nu cumva să spui că m-ai văzut aici, da? Nu, n-ai nicio grijă, ne pare bine, bine ai venit între noi aici și bate pe spate, ești al nostru. Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării. Și apoi, brusc, peste toată înalta ei chemare, peste perspectiva ei extraordinară, aceea de a fi moștenitoarea chemării și de a fi strămoașa Domnului Hristos, peste acestea toate, brusc, cade cortina. Totul se consumă într-un timp deosebit de scurt. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. El a înțeles că oricine vine acolo, de asta vine. Ce să cauți acolo? Doar n-ai venit să te închini aici sau să cânti imnuri de laudă lui Dumnezeu împreună cu fetele țării, pe jumătate goale. Nu, n-ai cum să fi venit la așa ceva. La botez nu cred că ai venit în acest loc. Și imediat el răspunde a ceea ce părea o sugestie din partea ei și o invitație la ispită și o locuire pe un teren fermecat despre care David a spus să nu calce copilul lui Dumnezeu acolo. Nu e sigur pentru el, nu e bine să fie acolo. Nu este într-o atmosferă sigură. O să revenim asupra acestor detalii. Ceea ce doresc să învățăm astăzi este că în casa lui Dumnezeu și în viața lui Dumnezeu există o anumită ordine. Sihem a pus mâna pe ea și a violat-o. Și după aceea ce a făcut? A cerut-o de soție, omul. A cerut-o de soție. Ce a fost greșit în toată treaba asta? Cine poate să-mi spună? Ordinea. Mulțumesc, Angela. Ordinea a fost greșită. Doar ordinea. Dar ordinea a fost greșită. Dumnezeu are ordine. Ordinea cerului sună așa. Vă amintiți ce discuție a fost între Tamar și Amnon? A doua Samuel 13 cu 12. Haideți să citim împreună acolo. 2 Samuel. Pe când ea îi dădea să mănânce fratelui ei, între ghilimele, bolnav, el a apucat-o și a zis: vino, soro, și culcă-te cu mine. Soro. Ea i-a răspuns: nu, frate, nu mă necinsti. Nu se face așa în Israel. Așa se face la Sihem, la Heviți, la Cananiți, la Filisteni, care nu cunosc pe Dumnezeu și care sunt supuși pieirii. Frate, nu se face așa în Israel. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, ne facem parte din Biserica Domnului Hristos, nu se poate așa ceva la noi. Noi avem pe cineva al cărui nume trebuie să-l transmitem în această lume. Frate, nu mă necinsti. Nu face mișelia aceasta. Trăim într-o țară unde conviețuirea a doi oameni înainte de căsătorie a devenit o modă. Și o tânără care nu trăiește în acest fel este chiar desconsiderată în aceste locuri. Este un obiect de curiozitate și de mirare. Care nu trăiește așa. Este chiar disprețuit un tânăr care își păstrează viața curată, după ordinea lui Dumnezeu. Un tânăr ca acesta este privit ca un cetățean de mâna a doua, de către oameni, dar nu de către Dumnezeu. În timp ce oamenii consideră aceasta normal și mod tragic, unii oameni care se numesc creștini și încă din aceia care pretind că păzesc poruncile lui Dumnezeu au ajuns să vadă lucrurile în aceeași lumină. Doamnă din categoria acestora, pe o scenă în Europa, în fața multe sute de tineri, spune că răspunde întrebării unui domn tot ca dumneai, profesor, doctor, ceva dumnealui: ce te-a determinat să te căsătorești cu soțul tău? Răspunsul dumneai în fața la sute de tineri, felul cum se mișca, răspunde dumneai. Și s-a făcut liniște, părinții n-au voie să participe, s-a făcut întâlnire cu ușile închise, părinții n-au voie să participe la ceea ce învață tinerii copiilor. Indiferent ce știe această doamnă despre mișcările soțului ei înainte de nunta lor sau de căsătoria lor, Biblia numește aceasta mișelie. Și mișeii. Tragic. Nu vor avea un loc în împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul mișelie mai este folosit în două alte împrejurări în Biblie, legat în contextul acesta. Unul când este legat de homosexualitate, Lot apelează la locuitorii Sodomei când ei vor să târască afară pe cei doi vizitatori și să aibă raporturi cu ei. Lot spune: nu faceți mișelie aceasta, aceasta este o mișelie. Și acolo unde Biblia vorbește despre zoofilie, oameni și animale, acolo numește mișelie. Și mai numește în dreptul conviețuirii a doi oameni înainte de căsătoria lor. Biblia numește mișelie. Nu suntem aici ca să facem vreun tribunal sau vreun proces în dreptul cuiva. În fața lui Dumnezeu stă o adunare de oameni vinovați astăzi aici. Nu poate sălta nimeni capul sus cu îngânfare să spună: nu, eu nici nu m-am uitat vreodată. N-am văzut, n-am gândit. Dar Înaintea lui Dumnezeu suntem la fel de vinovați. Suntem aici ca să aflăm un răspuns. Suntem aici ca să aflăm calea vieții. Ea apelează la el și spune, nu face mișelie aceasta. Unde mă voi duce eu cu rușinea aceasta? Și tu vei trece drept un mișel în Israel. Respectă ordinea lui Dumnezeu. Vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Este ordine la Dumnezeu, frate, zice ea. Întâi, căsătoriți în fața lui Dumnezeu și viața noastră apoi. Dar nu face mișelie aceasta. Tu vei trece drept un mișel. Așa s-a întâmplat în cazul acesta. Și cortina a căzut peste o viață pe care Dumnezeu o proiectase frumoasă. În paginile sfinte a scris lucruri extraordinare, care nu s-a mai împlinit niciodată, dar care a rămas acolo ca mărturie a ce ar fi vrut să facă Dumnezeu pentru tânăra aceasta dacă ar fi știut să stea drept și să spună ordinea lui Dumnezeu. Este o ordine la Dumnezeu. Transmiterea mesajului acestuia de la noi mai departe implică o luptă nu mai ușoară decât a avut Daniel și mulțumesc celor care au selectat cântarea aceasta la început. Nu vă place cântarea aceasta, vezi cum trăi cu Daniel? O cânt de aproape 30 de ani cânt această cântare și este așa de frumoasă și de proaspătă, de câte ori o cânt îmi vine să plâng și simt o nouă chemare, un nou imbold, o nouă atracție spre Dumnezeu, de câte ori cânt această cântare. Când și alți tineri de noroi cu grijă s-ar feri. Nu este același lucru ca un om să pornească în viață cu binecuvântarea lui Dumnezeu sau să pornească singur. Vei trăi din arcul tău, îi spune lui Esau. Binecuvântarea este acolo. Ce se poate spune astăzi și ce mesaj are Scriptura pentru oameni care nu pot asculta liber acest cuvânt? Care se întorc cu mintea înapoi și aduc aminte de vremea lor, și aduc aminte de purtarea lor, de greșelile lor. Despre tineri cărora poate astăzi le pare rău că n-au citit mai de mult aceste cuvinte, vă spun un lucru simplu și uluitor. Dumnezeu a trimis pe Iisus aici ca să dea un nou început fiecare ființe omenești. Pentru aceea a venit Iisus aici, să dea un nou început. Și o femeie din care au fost scoși 7 demoni, care era robită de sfârâului, a ajuns să fie vestitoarea Evangheliei de-a lungul istoriei. Oriunde se va predica Evanghelia, se va spune ce a făcut această femeie, în timp ce au fost pierduți din vedere mulți dintre domnii preoți ai vremilor. Fiul lui Dumnezeu a venit să dea un nou început și El îl dă chiar în acest moment, oricui dorește din suflet, să aibă un nou început. Nici nu putem pricepe cu câtă milă și cu câtă dragoste ne privește Dumnezeu, pe noi toți, în această după-amiază. Și cât de fericit dorește să dea ceasul vieții noastre la zero. Cât de mult dorește El să curețe, să lumineze, să limpezească recordul vieții noastre. Când eram în clasa întâia, aveam probleme cu caligrafia. A noi cu caligrafia și cu o învățătoare specială, doamna Cornelia. Când venea doamna Cornelia la oră, însă să pricepea să-ți dea două palme și făceai bășici pe față după ce îți dădea două palme. Nu știu de unde ieșeau bășicile alea. Dar... Și eu scriam frumos, eu scriu frumos și acum pot să dau probă dacă vrea cineva. Scriu foarte frumos, numai că gândindu-mă la joacă unde ar fi trebuit să fiu în timp ce scriam, mai cădeau pete. Pete de ceneală, când și când, pe pagină, aici, colo. Alte dăți, nu știu cum se făcea, mi-apărea amprenta din partea asta, mâinii mi-apărea amprenta pe foaie. De unde fi ieșit? Că n-am vrut să fac chestia asta. Când luam mâna, amprenta era acolo. Nu mai era timp, era 12, trebuia să fiu la școală. Când să mai scriu altă pagină? Lumea mă vedea ducându-mă la școală, lumea în fugă mereu. Că toată mi se mă răstuna ghiozdanul noroi cu aete, că nu știu ce și... Plus că fugind, noroiul sărea după bocanci, avea obiceiul să sară și urca până aici sus. Și când veneam acasă, mă lua mama cu peria de sârmă și nu mă freca numai pe guler, mă freca și mai sus de guler puțin și tot așa. Caietul era cât de cât bun, numai că era... Doamna Cornelia avea cerneală roșie. Avea cenel roșii și se uita, avea și un neg aici, la barbă, și un șor și... Când se uita în caiet, scotea stiloul ăla roșu și tot felul de cercuri și de X-uri și întăia rândul și cu tare și... Și așa avea în caietul și mă duceam acasă, că acum scriu fără nicio urmă de greșeală și eram atent la maxim și iară pătam. Cea mai mare bucurie în suflet o aveam, știți când? Când terminam caietul. Când aveam voie să rupem pagina, asta era problema. Dacă aveam voie să rupem, eu l-aș făcut foarte ușor caietul ăla, dar n-aveam voie să rupem pagini. Trebuia să fie toate acolo, la locul lor. Doamna Cornelia le număra și n-avea voie să lipsească. Cea mai mare fericire a mea era, Doamne, când începeam alt caiet de dictando, așa cu linii, când începeam alt caiet, acum pe ăsta. Dar asta a fost viața noastră a tuturor. Dumnezeu dorește să ne dea o pagină albă. Ca și când n-a scris nimeni niciodată pe ea. Și vă spun, binecuvântarea nu se va deosebi cu nimic. Binecuvântarea celui credincios lui Dumnezeu nu se va deosebi de binecuvântarea celui pocăit înaintea lui Dumnezeu. Ba trebuie să vă spun ceva tragic, că uneori fratele mai mare care a zis mă duc, nu s-a dus. Și celălalt care a zis nu mă duc, în urmă i-a părut rău și s-a dus. Așa este la Dumnezeu. Tabloul acesta care frânge inimi, care stârnește regrete, dureri extraordinare, tabloul acesta are o parte luminoasă în Hristos Iisus, în cuvintele, eternele cuvinte, nici eu nu te osândesc. Nu, n-am venit aici să condamn lumea, a spus Iisus, am venit să salvez această lume. N-am venit să condamn pe aceia pe care și așa îi apasă cugetul lor permanent și intră în viața lor de familie cu poveri sufletești teribile, împotriva voințelor de multe ori, forțați sau târâți de împrejurări că își trebuie, n-au ce să facă și au pierdut libertatea, au vândut-o undeva pe drum. Pentru aceștia, Domnul Hristos are frumosul mesaj care zice, nici eu nu te osândesc, du-te. Și îți dau putere. Asta înseamnă cuvintele de acolo. Nu înseamnă fii atent să mai păcătuiești dacă a doua oară s-a dus. Nu, acolo e altceva. Acolo spune așa, îți dau puterea să nu mai păcătuiești. Îți dau tăria să poți să stai în picioare înaintea oricărei ispite, oricât de grea va fi ea. Îți dau curăția lui Iosif. Îți dau credincioșia lui Daniel. Îți dau tăria lui Ioan Botezătorul. Dau Duhul Sfânt peste tine, care te va ajuta să fii mai mult decât biruitor. Prin Hristos Iisus, Domnul nostru. În statul Tennessee se năștea într-o familie cel de-al 20-lea copil. Din 22, au fost 22 toți. Cel de-al 20-lea copil a fost o fată care s-a născut prematur. Wilma Rudolph, la vârsta de 4 luni, face dublă pneumonie. În urma acestei duble pneumonii, combinată cu alte probleme care le-a avut, pierde un picior prin paralizie. Mama, care avea 20 de copii, dar care știa pe fiecare cum îi cheamă și care se odihnea noaptea uitându-se la ei, nu dormind, asta era odihna ei, care se sătura uitându-se la ei cum mănâncă și care se bucura de fiecare dată că a mai trecut o zi în viață și copiii un pic au mai crescut. Mama aceasta a trebuit să o ia pe Wilma în brațe și să meargă cu ea la doctor. Doctorii au verificat piciorul. Și acum am să vă spun citatul sau esența filozofiei vieții acestei tinere, Wilma Rudolph. Ea n-a lăsat multe proverbe ca Solomon, dar a lăsat unul tare de tot. Și el sună așa. Doctorii au zis, niciodată nu va mai putea să meargă în viața ei. Mama a zis, ba da, va merge. Punct. Și eu am crezut pe mama. Asta este filozofia vieții ei. În aceste cuvinte. Medicii, într-adevăr, când au consultat-o, a spus, niciodată nu va mai merge. Și i-au pregătit un suport de oțel, care a rămas să fie prins în jurul mijlocului și apoi să cuprindă piciorul și acel suport de oțel să-i ține piciorul drept cu care să poată merge târându-l în viață atât de greu. Dar ea, deci eu am crezut pe mama, Mama a zis, ba da, va merge. Și spunea mai târziu, zice, nu numai că mama a zis, ba da, va merge, dar cumva am înțeles eu din ce a zis mama, că eu am să merg cel mai tare din lume. Nu numai că am să merg, dar așa am înțeles de la mama, că eu am să merg cel mai tare din această lume. Și nu mai are răbdare și la vârsta de 9 ani, într-o zi singură își desface corsetul acesta de oțel, îl dă jos și pleacă cu piciorul ei, care era moale și complet nesigur, începe să se târască prin curtea ei pe acolo. Mama a fost speriată, dar nu descurajată, pentru că ea are o altă părere față de doctor. Ea știe că fata ei va merge și va merge cel mai tare dintre toți. Și merge la școală. Într-o zi, fetița aceasta care târă piciorul din statul Tennessee, în momentul când se anunță o cursă la școală acolo, la alergări, un maraton pentru copii, nu la distanța aceea, ridică mâna și se înscrie și ea la maraton. Și copiii au izbucnit în râs. Și ea alergă. Pe ea nu interesează. Ea nu crede în râsetele copilor, ea crede în ce a zis mama. Ea crede în ce a zis mama. Ea o să alerge și ea o să fie cea mai bună la alergări. Și pleacă cu plutonul. Iese ultima. Dar nu ultima, ultima departe de tot. Copii, nicio problemă. O altă alergare. Din nou alergă. Din nou alergă cu piciorul acela. Doctorii au rămas uluiți că în creierul ei s-a putut stabili o conexie care a dat ritm acestui picior. Piciorul ăsta nu mai avea ritm. Nu știa când să facă pong, 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 pong. Pierduse acest lucru. Acum are ritm la picior. Și participă la o nouă cursă în care iese penultima. Cineva a ieșit după ea. Continuă să alerge. Nu mai este nicio cursă în școală la care ea nu alergă. Se știe. Merge la Universitatea de Stat în Tennessee și imediat acolo se înscrie la curse și acolo o cunoaște pe doamnă Ed Temple, se numește, care îi devine antrenoare. Nu pe baza fizicului ei, ci pe baza faptului că a citit în ochii ei o credință de neclintit în faptul că ea va merge și va merge cel mai tare și că ea o crede pe mama. Și începe să o antreneze. În 1960, Wilma Rudolph apare pe tablă la Roma, la Jocurile Olimpice din Roma. În 1960. Problema de a ajunge în Jocurile Olimpice este o problemă în sine, dar când ajungi la Jocurile Olimpice și când afli cu cine vei concura, atunci problema devine de 10 ori mai mare. Jutta Heine, o germană de origine, era la ora aceea cea mai rapidă femeie de pe glob. Cu viteza cea mai mare alerga femeia aceasta. Și Wilma Rudolph urma să concureze cu această femeie. Drog, ascultați-mă cu mare atenție. La proba de 100 de metri plat a depășit-o cu câteva secunde. Pe cea mai rapidă femeie din lume. Toată tribuna și toată televiziunea din lume a vibrat, a rămas încremeniți oamenii când au știut istoria acestei fete care singură și-a desfăcut corsetul de oțel de pe picior. A urmat proba de 200 de metri plat. O depășește din nou pe Jutta Heine și câștigă în aceeași zi două medalii de aur. Wilma Rudolph. Urmează proba de 400 de metri plat, care a fost una dintre cele mai crâncene încleștări sportive din istoria sportului acestuia. Pentru că Jutta Heine era înrăită la maxim și era hotărâtă cu disperare să câștige această ultimă medalie de aur, a treia. Wilma Rudolph este foarte liniștită, stă la linia de pornire, așteaptă pocnetul pistolului cu credința că Dumnezeu va răspunde și va asculta cuvintele mamei și nu ale doctorilor. Fata mea va merge și va merge cel mai tare. Și la 400 de metri, când a pocnit pistolul, zboară imediat cu tot grupul. Au mers compact până la un moment dat. O persoană din grupul ei face o greșeală care o împiedică pe ea și ea rămâne în spate pentru o clipă. Jutta Heine depășește, Wilma Rudolph ajunge din urmă și o depășește înainte de linia de sosire și stabilește cel mai mare record din istoria lumii, 3 medalii de aur în aceeași zi a această persoană. 3 medalii de aur. Știți, lumea aceasta a zis nu se poate. Diavolul zice nu se poate. Nu te uiți în jurul tău. Tatăl nostru zice, ba da, se poate. Și se poate la cel mai înalt nivel. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Îndrăzniți, eu am biruit această lume. Amin. Să ne rugăm. Iubite Tată, suntem deosebit de privilegiați ca Tu să fii învățătorul nostru și Tu să ne chemi dintr-o lume înfrântă și disperată, la o nădejde atât de înaltă și la o biruință în Domnul Hristos, care întrece închipuirea și imaginația noastră. Este un mare privilegiu pentru noi să fim copiii Tăi, Doamne. Niciodată n-am meritat și nu vom merita în vecii vecilor lucrul acesta. Dar îți mulțumim din suflet că este cineva care a fost înălțat pe cruce și a meritat în locul nostru și împarte astăzi meritul lui cu noi. Îți mulțumim, Tată, pentru nădejdea pe care ne-ai insuflat Tu. Binecuvintează pe copiii poporului Tău, Tată, te rog, pe cei vinovați și pe cei vinovați. Lasă harul Tău asupra noastră a tuturor și prin Domnul Hristos fă-ne mai mult decât biruitori. Dă-ne putere să nu credem șoapta celui rău, ci să credem cuvântul Tatălui nostru. Să credem expresia Duhului Tău, sunt pot totul în Hristos care mă întărește. Și oriunde vom fi pe pământ, te rog, în mod special pentru copiii casei Tale din locul acesta, pentru toți cei care vor asculta acest cuvânt, pentru copiii Tăi din familiile noastre și din familia mea, oriunde vor fi, Doamne, pe pământ, și unde vom fi cu toții. Dă-ne putere să nu uităm că suntem chemați să lăsăm în urmă o moștenire de lumină, să transmitem numele Tău mai departe generațiilor de oameni care vin. Dă-ne putere să onorăm și să cinstim numele Tău, atât pe acest pământ cât și în vecii vecilor. Amin.